jeg skulle lige tage at sige.
Okay.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Hej.
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 Åh gud, vi er lidt trætte i dag.
Ja, det har været en lang uge med mange pligter.
Ja.
Men
også nogle fede ting.
Ja, virkelig. I går aftes, der havde vi besøg af en helt særlig person.
Ja, foran mikrofonen.
Ja, vi har optaget noget til jer, som vi faktisk glæder os rigtig meget til, at I skal høre.
Ja, vi havde besøg af en anklager, som er anklager for politiet på Fyn. Men jo, det er jo så egentlig hele Danmark, men som tager sig af det, der foregår i på Fyn.
Ja, og hun var bare mega sej.
Hun er en superhelt.
Ja, og altså vi snakkede jo i så mange timer med hende.
Ja.
Og vi stillede så mange spørgsmål om alt muligt. Og
hun holdt til det.
Hun holdt til det, og det der også var fedt var, at hun selv er mega begejstret for mega, sit job. Det var så tydeligt, ikke?
Ja.
Så hun fortalte bare om alting med stor entusiasme.
Ja. Vi var sådan rimelig starstruck bagefter.
Ja, altså, faktisk.
4 timers rigtig dejlig snak, og en masse af det blev optaget til jer, så det skal lige redigeres. Og vi har ikke lagt en plan for, hvornår vi smider det ud til jer, men nu ved I, hvorfor at vi har siddet og holdt tilbage på alle de der ting, vi sagde, vi nok skulle få opklaret.
Ja, der er rigtig mange ting, som vi taler med hende om i det afsnit, som er ting, vi tidligere har været i tvivl om, som hun bare opklarer.
Ej, men hun er den vildeste human Google, altså.
Ja, hun er simpelthen en levende søgemaskine. Og så har hun jo så mange års erfaring, og så er hun jo også selv interesseret vildt i true crime, ikke?
Ja,
det er jo sådan altså, lige ekstra fedt, at hun rent faktisk synes, det er spændende, ikke?
Hvis vi lyder lidt småforelskede, så er det måske nok, fordi vi er sådan totalt.
Så er det sandheden.
Wow. Hvordan bliver vi dig, når vi bliver voksne?
Ja. Ej, det var super fedt. Og, ja. Men der var faktisk også meget, vi talte med hende om, som efter vi var færdige med at optage, hvor jeg var sådan, shit, hvorfor optager vi ikke stadig lige nu?
Det skal du jo ikke sige, det er rigtig tarveligt.
Undskyld. Men altså, nu har vi jo ikke jeg hørt synes optagelsen igennem endnu. Men nej, lad os. Altså, jeg tror, vi fik rigtig mange gode ting med.
Det tror jeg altså også, det er jo 2 timers guf.
Ja, det er helt vildt.
Ja. Ja, det er så vildt. Og vildt, at hun gider at lytte til os.
Og at hun gider at komme hjem til os og fortælle. Ja. Altså.
Tror du, hun havde stalket os først for at se, at vi ikke var mordere?
Ja, så snakkede vi lidt om, inden hun kom, fordi hun kom bare.
Ja.
Hun kendte os jo ikke. Altså. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, hun stolede på, at vi ikke ville gøre hende noget.
Ja.
Hun har hørt om værre, ikke?
Og det
så
må
man bliver
man sige
lidt hårdkogt.
Det må man sige, ja. Hun har.
Hun har set det hele.
Rigtig
det har
skøn.
Hun.
Rigtig skøn. Vi glæder os til, at I skal møde hende, siger man det, når det er på lytteren. Men
ja.
Og vi skal nok sørge for, at I får det.
Ja, og så er det jo også et anderledes afsnit, end hvad vi plejer at lave. Så det bliver også lidt spændende, om folk synes, det er interessant eller hvad, ikke?
Ja, helt sikkert.
Så I må endelig skrive til os, når det er blevet sendt.
Ja. Dejligt, men det er din tur til at starte?
Det er min tur til at starte. Altså, igen er det lykkedes mig at finde en sag, hvor jeg tænker, hvad er det, der foregår?
Er det rigtigt? Kan du blive ved, altså?
Hvad er det, der foregår? Det er virkelig vildt.
Okay.
Det synes jeg i hvert fald.
Skyd.
Jamen, vi skal til 85. Tirsdag den 15. januar i 85, der blev rockerkongen fra Odsherred, den 42-årige Niels Frederik Jørgensen, dræbt af 4 skud i sit hjem i Asnæs. 2 af skuddene havde ramt ham i ansigtet, 1 skud ramte ham i skridtet, og det sidste skud, der var dræbende, det ramte ham direkte i hjertet. Siger det der noget?
Nej, altså, smilet var lidt af, at nej, det er så upassende, men jeg synes, det der med at blive skudt i skridtet, det er bare så ydmygende, altså mest for en mand, ikke?
Jo.
Så det er sådan en af den der slags.
Og det maltrakterede ham også fuldstændig.
Ja, jeg bliver lidt utilpas grin. Det var sådan en slags grin.
Ja. Det skete sådan, at han lå og sov om morgenen, da han så blev vækket af det første skud fra det her haglgevær, der flænsede den ene side af hans ansigt op. En stor del af hans kind og hals var simpelthen blæst væk.
Og det var ikke det, der dræbte ham?
det var ikke det, der dræbte ham. Det næste, der skete efter det første skud, det var, at han skjulte sin... han trak dynen op over hovedet for at gemme sig, og så skjulte han sit ansigt bag sine hænder. Og så ramte det næste skud i ansigtet og gennemhullede hans hænder. Og han var stadig ikke død, så nu rejste han sig op fra sin seng i soveværelset på første sal, og så vaklede han ud til trappen, hvor han så, fordi han var så svækket, væltede ned af alle trappetrinene og landede på ryggen på gulvet. Og hans sidste ord dernede på gulvet, det var, at det her kommer du satme til at fortryde. For foden af trappen, der blev han skudt 2 gange mere. Det første skud ramte ham i skridtet og smadrede hans lyske og hofte og kønsorganer. Og der var han så stadig ikke død, og han vendte sig om på siden. Men så var det, at det sidste dræbende skud ramte ham direkte i hjertet. Okay. Og så tænker man jo, wow, det er brutalt det ja. Her, ikke? Jo. Altså, hvem kan finde på det? Og fuck, en forfærdelig måde at dø på.
Ja, men jeg tænker også sådan, altså, det er igen det der med, jeg tænker altid over, hvordan jeg selv vil reagere, og det er så, altså det er jo på en eller anden måde, gør det sådan lige hjertekugen, det der med, at man gemmer sig under dynen. Det ja. Hjælper bare ikke særlig meget med et jagtgevær, vel?
Men lad os se, hvordan du har det i hjertekuglen, når jeg så fortæller dig om, hvem han var.
Nå, okay.
Og hvorfor han blev skudt.
Han havde tjent sit navn, rockerkongen.
Måske, lad os se, hvad du synes, ikke? For det er faktisk en historisk sag, det her. Mm. Niels Frederik Jørgensen var øverste chef for rockergruppen Gypsies, som han selv stiftede i 81. Der var rockerkrig i Danmark i de år, og Niels Frederik Jørgensen havde rigeligt med fjender, men hans død havde faktisk ikke noget med hans fremtrædende position i det miljø at gøre. Okay. Han var ikke blevet likvideret i koldt blod af en rivaliserende rockergruppering. Han var faktisk, han blev slået ihjel af sin allernærmeste. Han havde 2 koner, Jette og Judith, som var mødre til hans børn, og så var de søstre.
De kendte godt til, jamen de er søstre.
Så de er søstre, godt, og de boede sammen med ham under samme tag.
Sister wives.
Og det var dem, der skød ham.
Okay.
De havde begge to hans børn, som de fødte med 8 ugers mellemrum, og var gift med ham, og var helt unge. Ja, så han havde simpelthen 2 koner, og de slog ham ihjel, og de ringede også selv efter politiet, og retssagen skulle efterfølgende vise sig at blive historisk. Og for at forstå, hvad der gik forud for det her brutale drab, så er vi så nødt til at gå nogle år tilbage i tiden.
Okay, må jeg spørge om en ting før? Det, altså skød, de havde begge to fat i geværet og skød og holdt på aftrækkeren, eller hvis du kommer til det, så er det okay?
Det kommer jeg nemlig okay. til. I slutningen af 70'erne, der mødte Niels Frederik Jørgensen den 19-årige Judith Larsen. På det tidspunkt var han allerede far til 5 børn, som han havde med 5 forskellige kvinder.
Wow.
Da Judith mødte ham, der havde han en kone, men hun faldt for hans søde ord. Hun havde set ham slå sin tidligere hustru, men han lovede hende, at han aldrig ville røre hende, og det troede hun på. Og den kone, han havde på det tidspunkt, forsvandt jo et pludseligt. Så der gik ikke lang tid efter det, før Judith flyttede ind hos ham.
Altså pludseligt, som i hende har man ikke set noget til
Nej,
side.
Og der står ikke andet om det, der står bare, og så forsvandt hun.
Okay.
Hun forsvandt, hun var bare væk. Så hvad der skete der, det ved jeg ikke.
Nej.
Judith flyttede ind som 19-årig hos Niels Frederik Jørgensen, men forholdet ændrede sig ret hurtigt. Under en julefrokost, der kunne hun pludselig ikke finde ham, og hun gik rundt i huset for at lede efter ham. Og da hun så kom ind i soveværelset, der fandt hun sin 15-årige søster i seng med ham. Og kort tid efter det, der besluttede Niels Frederik Jørgensen, at Jette, den 15-årige lille søster, også skulle flytte ind i huset til dem, og at de også skulle have et forhold. Og det, der er ikke noget om, hvad pigerne synes om det, men det var det, der skete.
Ja.
Og sådan levede de. Kort tid efter, der købte de et nyt og større hus for Judiths penge, hvor de alle sammen kunne være. Og en af Niels Frederik Jørgensens voksne sønner boede i et lille træhus i baghaven med sin kone og deres lille barn, så der var jo mange mennesker her, ikke? Ja. Hans 2 voksne sønner var også medlem af Gypsies, som kæmpede med en anden lokal rockergruppe om magten i Nordvestsjælland. Der var flere voldsomme sammenstød, som trak overskrifter i pressen på den tid. Og fordi der var så mange sammenstød, så omdannede Niels Frederik Jørgensen huset i Hornsherred Asnæs, undskyld, til en regulær fæstning med højt pigtrådshegn, hvor medlemmer af Gypsy skulle skiftes til at holde vagt om natten. Og pressen var også interesseret i ham, fordi det her samliv med de to søstre, det var jo rimelig usædvanligt. I 82, der fødte de med 8 ugers mellemrum to sønner.
Hvad med deres mor? Altså, hvem siger jeg lige ja til? Altså,
ja, jeg ved det desværre ikke.
15 år, skat, men går du bare hen og...
Ja, jeg tror ikke, hun havde så meget at sige. Jeg tror, de piger valgte, hvad de ville, og så gjorde de det. Og jeg tror heller ikke, han var en mand, man gik imod.
Nej.
I september 83 var Niels Frederik Jørgensen og hans to voksne sønner på 18 og 20 år på værtshus, hvor de kom op og slås med nogle rivaliserende rockere. Sammenstødet endte med, at Niels Frederik Jørgensens ældste søn kastede en billiardkugle i hovedet på en 20-årig mand, så den ramte ham med stor kraft i tindingen. Shit. Han faldt om på gulvet, hvor brødrene og faren fortsatte med at banke deres offer med billiardstave, og til sidst smadrede den ene af sønnernes kæreste en ølflaske i hovedet på ham, og han døde.
Ej, ja, jeg skulle til at sige, det...
Ja, han døde af det her. Det var billiardkuglen, der...
Ja, altså, det ja. Jo...
De blev alle tre varetægtsfængslet for drabet, og på det her tidspunkt, der blev Niels Frederik Jørgensen for alvor kendt i hele landet. Han blev til gengæld kun dømt for vold og var allerede løsladt efter et år. Forholdet til søstrene virkede umiddelbart harmonisk. Til Ekstrabladet, der sagde han sådan her, altså udadtil, der tænkte man, han har to koner, det kører for ham, altså de har det fedt, de har et stort hus, og det er lidt mærkeligt, men det er også meget spændende. Og så sagde han sådan her til Ekstrabladet, jeg har virkelig gjort en hver mands drøm, tænk at have to damer at varme sig ved, så er man fri for at føjte rundt og bolle udenom. Med to koner er mit behov for sidespring i hvert fald begrænset til det mindst mulige. Jeg tog Judith til mig for 7 år siden, og da jeg trængte til fornyelse, var der vel ingen nærmere end hendes søster, og så flyttede hun ind 3 år senere. Og tro endelig ikke, at jeg er en lort over for dem. Det sker kun 3-4 gange om året. Og det er mest fordi, at de så begge to har lyst til at gå i seng med mig samtidig, så kan der gå kuk i den. Men vi dyrker ikke gruppesex. Jeg har altid foretrukket en af gangen, og jeg gør aldrig forskel. For eksempel tager vi aldrig til fester, med mindre de begge to er indbudt. I det daglige har vi aldrig problemer. Måske fordi det er mig, der bestemmer.
Charming fætter.
Ja, og altså, man kan jo godt læse mellem linjerne, at han er rimelig modbydelig, ikke? Men hvor modbydelig han faktisk var, det kom først frem i retten.
Okay.
Sandheden var en helt anden, end at de var vilde med ham.
Og at det var 3-4 gange om året.
Ja, fordi de her to søstre, de blev terroriseret og decideret tortureret af Niels Frederik Jørgensen. Han tyranniserede de to søstre i løbet af de år, de boede i huset sammen. Han sendte dem jævnligt på bistandskontoret for at hente penge, og hvis de kom tilbage uden, så tæskede han dem. Han tog andre kvinder med hjem og tvang dem til at kigge på, mens han dyrkede sex med dem. Judith fortalte selv sådan her i et grundlovsforhør. Han har skudt efter mig, han har taget mig med en jernstang, han prylede os, fordi kartoflerne ikke var kogt færdige til tiden, og hvis jeg sagde noget, fik jeg en hammer i hovedet, og hvis jeg ikke sagde noget, fik jeg også med hammeren. Han troede Judith og Jette med, at de aldrig ville få deres børn at se igen, hvis de flyttede fra ham, så de turde ikke gøre noget som helst. Judith fortalte også, at Niels Frederik Jørgensen sparkede hende i maven flere gange under hendes graviditet, og at han havde forbudt hende at deltage i hendes fars begravelse. De to søstre blev trænet i at bruge våben, dengang huset blev omdannet til en fæstning, og hvis de gjorde noget forkert, så fik de også tæsk. Og der var særligt én episode, som var rigtig forfærdelig. En masse mennesker var samlet til en fest omkring et bål i haven, og to par spillede kort. Det ene par var så Judith og Niels Frederik Jørgensen her. Og det flød med våben overalt. Og pludselig så sagde Niels Frederik Jørgensen, at Judith skulle bruges som indsats i kortspillet, så vinderen kunne have sex med hende. Da de så tabte det her kortspil, så beordrede han hende så til at gå over til den vindende rocker. Men hun turde ikke gøre noget. Hun turde hverken gå derhen, hun turde ikke lade være, men fordi hun så modsatte sig, så fik han en rocker til at tæske hende. Hun blev foran alle, blev hun slået og sparket, blev nikket skaller, mens Niels Frederik Jørgensen sad og hæppede og huede i baggrunden. Da hun havde fået så mange tæsk, at hun ikke engang kunne gå væk, at hun kravlede væk mod huset, op mod huset på den her græsplæne, der begyndte han at skyde efter hende. sådan for sjov og skyde til måls efter hende, og det var kun rent held, at han ikke ramte hende. Da hun senere gik i seng, der blev døren så pludselig åbnet ind til værelset, og den rocker, der havde vundet kortspillet, ville have sin gevinst, ikke? Og det har han jo så fået. Fordi at Niels Frederik Jørgensen havde sagt til ham, at han kunne ligesom gøre, hvad han ville med Judith, ikke? Og samme dag, der blev Jette også ydmyget. Niels Frederik Jørgensen havde beordret gæsterne til at tisse på hende, og hun sad bare helt stille og tog imod, fordi hun ikke turde gøre modstand.
Hvad fanden foregår der?
Og Judith overværede det faktisk, men det var overhovedet ikke usædvanligt med den slags ydmygelser. Når de for eksempel var på værtshus sammen, så kunne han finde på at tvinge dem til at knæle foran ham og få dem til at kysse hans fødder. Og hvis de ikke gjorde det, så fik de tæsk, ikke? Ofte så råbte han ud i lokalet, hvem bestemmer her, og så skulle de altid svare, det gør du. Judith fortalte også, at hun havde fået tæsk med et jernrør foran sin lille søn. Han tog også kvælertag på Jette og løftede hende op i luften og kastede hende hen ad gulvet og sparkede hende bagefter. Og så lovede han dem, at han ville ødelægge de her drenge, så de blev rigtige psykopater, fordi han skulle have nogen til at tage over for sig, ikke? I retten forklarede søstrene, at de ikke turde stikke af, fordi de var sikre på, at han ville finde dem, som han ligesom troede dem med, at han ville, ikke? Og de turde ikke engang fortælle andre om, hvordan de blev behandlet.
Men altså, det er jo også, alle mennesker omkring dem har jo også stort set været med i det der, og har jo stiltiende accepteret, at det foregik. Hvem skulle de fortælle det til?
Lige præcis. Og der var jo så også vidner, der fortalte i retten, at de turde ikke gøre noget.
Nej,
fordi
selvom
så
de havde fortalt.
Fordi så sad han med sin pistol og pegede på dem, hvis de prøvede at gøre modstand, ikke? Jette forsøgte at begå selvmord 2 gange, og hun forsøgte også at flytte hjem til sin mor på et tidspunkt, da volden begyndte. Men han brækkede så næsen på hende med 2 slag, og så turde hun ikke gøre andet end at flytte tilbage. Han troede også med, at han ville stikke øjnene ud på søstrene og børnene, hvis de prøvede på noget. Og faktisk var det lige præcis den trussel mod børnene, der fik bæret til at flyde over, ikke? Det var 20-årige Jette, der tog det første skridt den morgen, hvor han blev slået ihjel. Hun kiggede på børnene, der sad og legede sammen på gulvet, og så kunne hun simpelthen ikke bære den tanke, at han skulle gøre dem ondt.
Nej, eller altså, bære den tanke, at han skulle gøre dem ondt, eller skulle opdrage dem, eller hvad det hvad sådan noget hedder, og først for dem forme dem. Altså.
Ja, men især den her konkrete trussel, der er fandme en chance for, at han kan finde på at gøre dem noget, ikke? Så hun tog jagtgeværet ned fra væggen, og ironisk nok havde han jo selv lært dem, hvordan de skulle bruge de her våben, så de kunne finde ud af at lade og komme patroner i og alting, ikke? Og hun sagde umiddelbart, at hun havde ikke nogen intention om at slå ham ihjel, men hun ville tro ham til at lytte, om det er sandt eller ej. Inden hun selv ligesom havde forstået, hvad der foregik, der gik det første skud af, og det ramte ham jo så i ansigtet, hvor hans... kind var reddet af, og hans hals var halvt skåret over, og kæbeknoglen var helt smadret. Jette gik i panik, og Jette er jo den yngste. Hun er 20 år på det her tidspunkt. Ja. Hun gik i panik, og så skød hun igen, fordi hun vidste, at han kommer efter mig, hvis han
kommer
overlever det her. Ikke?
Ja.
Så mens han ligesom gemte sig under dynen, der var det, at hun skød igen, og der var blod overalt. Hun lavede geværet, og så løb hun nedenunder. Og der var det jo så, at han fulgte efter hende ned ad trappen og sagde sine sidste ord, da han landede dernede. Ikke? Det her kommer du satme til at fortryde. Og så skød hun ham igen i skridtet. Og så løb hun ud af huset, efter hun havde skudt ham i skridtet. På det her tidspunkt fortalte hun så Judith, at hun havde skudt ham. Så fyldte Judith geværet med friske patroner og gik ind til ham og affyrede det sidste dræbende skud.
Okay.
Ja. I retten, der kunne flere vidner bekræfte, at de 2 søstre levede en virkelig barsk tilværelse. Der var en kvinde, der besvimede den dag, hun skulle fortælle, hvordan Judith var blevet behandlet under det der kortspil. Altså, hvordan hun fik tæsk, hvor voldsomt det var. Hun besvimede, da hun skulle fortælle den historie. Episoden blev bekræftet af flere vidner, der også kunne fortælle, at det faktisk var Niels Frederik Jørgensens ældste søn, der havde stået for at tæske hende den dag foran alle. Et vidne fortalte, at Niels Frederik Jørgensen pralede med, at han kastede knive efter sine koner, at han brækkede deres næser, at han havde sparket en af dem ned af en stige, mens hun holdt deres søn i armene. Jamen, der var åbenbart ingen grænser, vel? Det vidne fortalte også, at søstrene ikke havde nogen reel chance for at flygte, og at alle i hans omgangskreds var bange for ham. Der var ikke nogen, der turde sige ham imod. Der var ikke nogen, der turde nægte og udføre en ordre. Det var Judith, der ringede til politiet kl. 10 om morgenen, efter at drabet havde fundet sted. Og da politiet ankom til huset, der fandt de to søstre grædende i nærheden af livet, mens de holdt om hinanden. Det var næsten ligesom en film, ikke?
Ja, jo.
Altså bare have levet hele det her vanvittige liv i så mange år, og så ligger han der død, og de omfavner hinanden.
Ja.
Og der var også noget sådan bizarre detalje med, at sønnen kom løbende ind og så, der begyndte at drikke hans blod.
Hvad?
Jamen noget med, at han ville være tæt på ham, og han var så... Altså sønnen så altså, jo virkelig op til ham. Er den voksne søn, ikke?
Gross.
Ja. Til at begynde med, der forklarede de her søstre, at det var Jette alene, der havde stået for at slå Niels Frederik Jørgensen ihjel. Men det viste sig, at Jette og Judith havde opfundet den forklaring, fordi de ville være sikre på, at det kun var den ene af dem, der blev straffet, så den anden kunne passe børnene. Ej, det var også hjerteskærende, ikke? Men tekniske undersøgelser viste, at der var tændsat partikler på Judiths hænder, og da politiet konfronterede hende med beviserne, der brød hun sammen og tilstod. Det var så 113 dage efter drabet. I virkeligheden var det jo så sket sådan, at Judith var i gang med at ordne vasketøj, da hun mødte Jette i døren, som grædende hviskede, at hun havde skudt Niels. Og så var det, at Judith tog geværet og gik ind i huset, fordi hendes tanke var, at Jette, det her skulle Jette bare ikke være alene om.
Ej,
og derfor ville hun også skyde Niels, ikke?
Ej, på det her tidspunkt handler det jo også bare om, at han ikke overlever. Altså, han skal ikke op og stå igen, vel?
Ja. Judith var tiltalt for drab, fordi hun havde affyret det dræbende skud, og det kunne potentielt koste hende livstid. Hun nægtede sig skyldig med den forklaring, at hun troede, at han allerede var død, da hun affyrede det skud. Jette blev tiltalt for tredobbelt drabsforsøg, der kunne give hende op til 12 års fængsel, så de stod jo over for nogle voldsomme...
Altså tredobbelt drabsforsøg på den måde, så får man...
Hun havde skudt ham tre gange.
Ja, interessant.
Ja, det tænkte jeg også over den detalje, og det er interessant, at det så hedder tredobbelt drabsforsøg. Ja. Ja, så den ene stod jo over for livstid, og den anden stod over for 12 år. Anklageren forsøgte at bevise, at de her to søstre, koldt og kynisk, havde henrettet Niels Frederik Jørgensen, og de havde planlagt det på forhånd. Men forsvarens sag var omvendt bygget op omkring, at de to kvinder slet ikke havde haft nogen anden udvej. Han ville have nævningene til at bruge paragraf 85 i straffeloven, som aldrig var blevet benyttet før. For, som man kan bruge til at give skyldige personer straffrihed.
Okay.
Paragrafen går ud på, at straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse, eller når der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen og de nævnte forhold, når de taler for en mildere straf end den, der ellers ville finde anvendelse. Og under særlige formildende omstændigheder kan straffen helt bortfalde, hedder den paragraf.
Men det er så en anden paragraf, end hvis det er selvforsvar?
Ja, det må det være. Det her er en særlig paragraf, hvor der står lige præcis det, jeg lige læste op. Ikke?
Ja.
Og det, der var interessant ved, at forsvaren ville have nævningene til at bruge denne her paragraf 85, det var jo, som sagt, at den aldrig nogensinde var blevet benyttet før. Nævningene, de brugte 2 timer på at votere. Og søstrene blev fundet skyldige i drab og drabsforsøg, men det blev besluttet, at de skulle gøres fuldstændig straffri.
Fuldstændig?
Ja, og så faldt de jo selvfølgelig hinanden totalt grædende, hulkende om halsen, og også deres mor, ikke?
Ja.
Som også var helt færdig over det.
Det er vildt nok.
Altså, lyder det ikke som en film?
Jo, det lyder som noget, man burde have hørt.
Ja, sådan havde jeg det også. Jeg var bare sådan, hvad? 2 koner og mishandling og kendt rockerkongen.
Men jeg havde ikke engang hørt om Gypsy.
Altså, Gypsies, nej. Men der var så mange bander på det her tidspunkt, eller rockere på det her tidspunkt, at de hed alt muligt.
Ja,
og de herskede jo i alle mulige områder. Ja. Ikke? Og jeg tror, ret mig, hvis jeg tager fejl, at det, alle de her mindre rockergrupper så til sidst blev til Hells Angels, og Banditos, mange af dem gjorde, så vidt jeg ved.
Ja. Ej, hvor sindssygt. Rockerkongen. Altså, det er bare ikke, det er ikke sådan rigtig sejt, vel? at være rockerkongen. Jeg ved ikke,
jeg tror faktisk, det var det dengang.
Jamen, det var det. Altså, han lyder jo som en... Altså, ingen
han, folk havde ud. Respekt for
det
ham.
Det bare, hver gang jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke rottekongen lige bagefter.
faktisk så fandt jeg nogle... Ja, nu så jeg bare lige hurtigt overskrifterne, men hans to voksne sønner, de var rigtig meget i medierne, og det er ikke engang særlig mange år tilbage, for alt muligt, som de stadig render rundt
okay,
og laver.
Okay, jeg skal til at svare. Eller skal vide, hvad der er blevet dem, ikke? Ja. Altså også skal vide, hvad der er blevet søstrene og deres børn. Altså man vil håbe, de virkelig har kunne flytte så langt væk som muligt fra det her miljø, ikke?
Mm, ja, hvad der blev af dem, ikke? Ja. Det er vildt interessant.
Nå, ej, den var god.
Ja, hans ene søn stak af på et tidspunkt fra fængslet, og han var flugtfange, ikke?
Fængslet for noget andet.
Ja, præcis. Ja. Det var tilbage i 2007.
Ja.
Så var han ligesom efterlyst som 43-årig.
Nej, fint nok.
Han stak af fra et psykiatrisk hospital.
Mm, det er nogle gode typer.
Ja.
Ja, nej, den var god. Den kendte jeg ikke.
Og så altså bare vild familie, ikke? Og jeg kan vide, hvad de to søstre laver nu.
Men også alle de der børn. Han havde 5 børn.
Men altså, hvad tænker du om? Altså, fordi nu køber vi jo bare totalt ind i, at det er synd for dem, og at de har jo slået ham ihjel.
Ja, men det er klart.
Men,
altså,
men, men prøv lige at tygge på den, ikke? Altså, er det i orden, at de går fri?
Nu bliver jeg nødt til at forholde mig til altså, den historie, du har fortalt, ikke?
Mm.
Og ja, det har jeg egentlig ikke noget problem med.
Men selv når du forholder dig til den, hvor man selvfølgelig ikke kan undgå at få sympati for de her kvinder, der er blevet mishandlet i så mange år, så taler vi jo om selvtægt.
Ja, men spørgsmålet, altså det er jo bare, jeg synes der er forskel på, om det er selvtægt, eller om det er selvtægt, hvor at man kan ikke se nogen anden udvej. Nej, det er sgu også svært, fordi folk, der begår selvtægt, de gør det jo egentlig, fordi de føler sig så presset op mod en mur, at de ikke kan se nogen anden udvej, ikke? Altså, de gør
i det her tilfælde, og det var jo også netop det, jeg har tænkt, ikke? Jeg har prøvet at tænke på, hvad var alternativet? Alternativet var, at de flygtede, at de gik til politiet. Altså, hvad var der så sket? Så var han måske kommet ind i nogle måneder for et eller andet. Hvis de var heldige, at de kunne bevise, at han engang havde slået dem, eller et eller andet, ikke? Og så var han kommet ud igen, og så var han gået amok, ikke?
Så havde han sat
og husk lige, at hans tidligere kone forsvandt også, ikke?
Alle sine minions ind på. Og...
Ja. Altså, så havde de reelt nogen anden udvej, og det er jo også sindssygt, at man skal sidde og tænke, jamen...
Skyd satanen.
Men det mener vores retssystem jo åbenbart
også. Det må vi jo så læne os op af på en eller anden måde, ikke? Det er også interessant, hvad der blev.
Men det er jo interessant, at der kan være tilfælde, hvor selvtægt er okay. Altså, de blev jo godt nok dømt, eller kendt skyldige i drabsforsøg og drab, men de blev altså frikendt for straf.
Det er jeg fandme glad for, at jeg ikke skal forholde mig til.
Ja, fordi det er fandme et dilemma.
Ja.
Jeg skulle være talt med vores anklager om.
Ja, vi skulle. Det kommer vi til. Det var første gang. Skal vi sætte et lille kryds, hver gang vi kommer til at sige det?
Jeg sagde til hende, vi ville have brug for en hotline.
Ja. Hun gav også interessant, hvad der så skete med hans gypsy gang bagefter. Ikke? Er den bare blevet opløst, og har alle egentlig tænkt...
Eller tog sønderne over.
Thank God, vi er af med den.
Jamen også det der med, at de dræbte den der 20-årige med en billiardkugle, ikke?
Det er sammen. Så sindssygt. Ja, altså. Det er så sindssygt. Og bare lige for at være sikker, så går kæresten hen og knalder en flaske ned i hovedet på ham.
Ja, der er ikke nogen af dem, der er sådan, bare lige, det er lidt ufedt det her.
Jeg trækker mig lige.
Jeg er ved at slå en mand ihjel. Det er bare sådan, du skal også lige have en flaske i hovedet.
Ja.
Shit, et miljø, ikke?
Lækre typer. Jo, det er hårdkogt.
Ja.
Det er det sgu.
Ja.
Men altså, det er jo, altså, der bor vi jo i en boble i København. Altså, der er også hårde miljøer her, ikke? Men altså...
Jeg tror, det gik så vildt for sig dengang i slut 70'erne og 80'erne og 90'erne med rockerne.
Det tror jeg, du har ret i, men det tror jeg også stadigvæk, det gør.
Ja, det gør det jo tydeligvis. Der er jo skyderier i gaderne og sådan noget. Ja. Nu er der lige en pause, ikke? Men det har jo stadig været vildt, ikke?
Ja.
Men der er jo virkelig nogle historier fra dengang.
Ja, der er sådan lidt mere, altså, der er sådan lidt, det er lidt mere dyrisk på en eller anden måde, ikke? Altså, jo. Jeg kan heller ikke lade være med, at den her med, sådan med sønnen går hen og ved spise, drikke hans blod, eller...
Ja.
Altså, der går sådan lidt ulvepak i den, ikke? Altså,
mm.
gamle skrøner om, man skal optage sin leder for at...
Det var noget, nu kan jeg huske, det var noget, han havde fortalt til Ekstrabladet senere. Ja.
Ja, det er rimelig. Bananas.
Nu er jeg, og lige for at kreditere, for der var faktisk meget lidt om denne her sag, utroligt ja. Nok. Altså, hvorfor kan man ikke finde en hel masse om den, ikke?
Ja.
Men det betyder, at jeg har det meste af mine oplysninger fra en lille bog, en kort bog af Niels Brink og Jes Dorph Petersen,
okay.
som hedder Det Forståelige Drab.
Ja, de har skrevet sådan en hel serie, har de ikke? De har skrevet en masse hæfter.
Jo, præcis. Hæfter. Ja, de er det er sådan en lille hæfte, ja. Ja.
De er meget gode.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste for begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Ja.
Nå. Jamen, vil du høre, hvad jeg har fundet?
Det glæder jeg mig til. Altid.
Ja. Vi er i Varde tilbage i 1999, hvor Søren Zweigaard Petersen, han opsøger 24-årige Leif Carsten Sørensen, fordi... Og nu skal du lige holde tungen lige i munden.
Mm-hmm.
Fordi Leifs lillebror sommeren før har krænket Sørens lillebror seksuelt. Sørens lillebror melder sig det her overgreb til politiet, og det fik Leif Carsten Sørensen til at opsøge den 13-årige og true ham for at få ham til at tilbagekalde den her anmeldelse. Det lykkes ikke. Leifs lillebror bliver idømt 9 måneders fængsel for den forbrydelse. Men det gjorde den Søren Zweigaard, han var 24 år, rasende.
Mm-hmm.
Søren Zweigaard er beskrevet som høj og muskuløs. Og efter en druktur den 18. september 1999 opsøgte han sammen med sin lille tykke ven Michael Dagberg Madsen Leif Carsten Sørensen hos Leifs mor. Og det er lidt sjovt, fordi der går ret lang tid i den her sag, før navnene bliver frigivet, så i flere artikler, mange af de første artikler, der er de her to bare nævnt, de er ikke nævnt ved navn, men kun ved de to beskrivelser. Høj og muskuløs og lille tykke ven. Og det er bare ærgerligt at være en lille tykke ven. Nå, men de møder så op ved 2-tiden om natten, og det var moren, der åbnede døren. Søren Zweigaard, han brassede ind i lejligheden og styrer lige hen til Leif Carsten Sørensen og begynder at slå ham flere gange i hovedet.
Er de jævnaldrende?
Ja.
Ja. Midt i 20'erne?
Ja, mm. det er de. Både Søren, Leif og Michael. Der.
Mm.
Han råbte, at han skulle lade hans lillebror være i fred, og Leif Carsten Sørensen, der han svarer igen og siger, han har ikke gjort noget, det er ikke mig, der har gjort det, jeg har ikke opsøgt ham. Og det får så bare Søren til at give Leif et ekstra par på hatten, ikke?
Mm-hmm.
Alt imens det her foregår, der sidder moren ved bordet og løser krydset tværs.
Hun har altså
åbnet døren klokken 2 om natten, og mens hendes søn så bliver angrebet, så sætter hun sig tilbage ved bordet for at løse krydset tværs. Hendes eneste kommentar, mens det her foregår, den her mishandling jo af hendes søn, den foregår, hun siger...
Altså foregår det foran hende?
Ja,
eller
ja, ja,
bare et
stuen.
Andet sted i huset?
Nej, hun sidder i stuen og siger, lad være med at ødelægge noget.
Nej, okay, hvor konfliktsky kan man blive?
Jamen, hun siger så, lad være med at ødelægge noget. Du må selv rode dig ud af, hvad det nu er, du har rodet dig ind i.
Ej.
Og så sidder hun og lige så krydser tværs med til hendes søn for et par på hatten.
Nej, en led mor.
Ja. Søren Zweigaard Petersen og Michael Dagberg Madsen, de tvinger så derefter deres offer med ned i bilen. Og under den følgende køretur...
Og det er moren bare cool med.
Det gør hun ikke noget ved. Der forsøger Leif Carsten Sørensen at bedyre sin uskyld. Han siger, at det er ikke ham, der har troet Søren Petersens lillebror. Han prøver endda at ringe til to af sine venner for at bevise sin påstand. Men der er ikke nogen af de der to venner, der tager telefonen her i de tidlige morgentimer. De kørte først rundt i byen, og så kører de i retning ned mod Esbjerg og ender ved det, der dengang hed Forum Vandværk, der ligger mellem Varde og Esbjerg. Der kommer de forbi en grusvej, og på det her tidspunkt så mister Søren Zweigaard tålmodigheden, og han beder Michael Madsen om at køre ind og stoppe bilen på den her grusvej. Klokken den er nu 4 om morgenen.
Altså, det er Sørens lillebror, der er blevet misbrugt.
Åh, gud, ja.
Og det vil han misbrug... så hævne nu?
Nej, det er Sørens... Han vil sådan set ikke hævne, at han er blevet misbrugt. Han vil hævne, at... Altså, det er Leifes lillebror, der har misbrugt Sørens lillebror. Og ja. Så har Leif prøvet... Og den lillebror har så meldt det til politiet. Og det Leif har så prøvet at opsøge den her, det her offer af seksuel mishandling. Og sige... Træk din anmeldelse tilbage. Og
det så den, han er det, både han blevet over, misbrugt af Leifs lillebror og troet
af Leif.
Af Leif.
Ja. Ja. Så Søren er gal, må man sige. Nu har de så givet ham bøllebank. De har trukket ham med i bilen, og klokken den er så nu 4 om morgenen, og det er den 18. september i 99. På den her grusvej, der står de alle tre ud af bilen. Michael Daggaard Madsen, han forklarer senere, at da han står ud af bilen, der hører han sådan nogle hule dunkelyde. Og han går så rundt om bilen og ser Søren Zweigaard banke løs på Leif. Søren holder sig inde med sit tæske forhavne og rækker Leif en telefon med beskeden: ring til din mor og sig farvel.
Var hans intention at slå mig ihjel?
Opkaldet.
Nå, det finder vi ud af.
Rolig. Ja. Opkaldet varede i alt 52 sekunder. Og det eneste Leif nåede at sige i de få sekunder, der var forbindelse, var: Søren har sagt, at jeg skal ringe til dig og sige farvel. Så går telefonen kold.
Nej, det er forhåbentlig ikke det sidste.
Så går Søren Zweigaard Petersen fuldstændig bananas.
Ender det med, at det er Søren, der bliver slået ihjel?
Han fortsætter med at stå, lad mig nu snakke.
Ej, jeg forestiller mig alt muligt lige nu.
Han fortsætter med at give Leif tæsk. Han prøver at kvæle ham, men får så på en eller anden måde fat i en 12 cm lang fiskekniv. Og
Søren får fat i kniven.
Ja, Søren får fat i den her kniv. Og man kan, det er jo egentlig ikke den længste kniv i verden, vel? 12 cm.
Nej, sådan en god, men ja. Stadig nok til at ramme hjertet.
Og det viser sig så senere, at den her kniv tilhører Michael Madsen. Men på en eller anden måde får Søren fat i den.
Som bare en tredje ven, ikke?
Det er ham, der kørte bilen.
Ja, ja. Men han har ikke noget med noget at gøre ellers. Måske.
Altså, han har jo været med til at klaske lidt til ham. Han er med til at køre
bilen. Ikke? Men han er ikke impliceret.
Han er ikke impliceret i det der med seksuelt misbrug. Og det der. Han er en tredje ven på den måde, ikke? Men da han får fat i den her fiskekniv og hammer den i Leif intet mindre end 51 gange. Tænk lige over det, 51 dolkestød. Altså forestil dig, hvor mange kræfter det kræver.
Og hvor mange aggressioner det kræver.
Jamen jeg tænker, jeg vil gå kold efter et par gange, ikke? Altså med min nuværende sådan anti-crossfit form. Altså bare forestil dig at skulle gå nutso 51 gange. Jamen, det er altså lang tid.
Ja, og også fordi det jo så er en forholdsvis kort kniv, så har det også taget længere tid, før han er død. Ikke sikkert en forfærdelig død, altså. Ja.
Men altså, for lige at være helt sikker, fordi 51 knivstik jo ikke er så meget igen, sarkasme kan forekomme.
Var det bare i maven det hele?
Det melder historien ikke noget om. Altså, det er bare
over det hele.
Amok, ikke? Ja. Og selvom så kniven er forholdsvis lille, men man kan sige 51 knivstik. Ikke. Men for lige at være helt sikker, så skærer han simpelthen halsen over på Leif Carsten Sørensen, bare fra øre til øre. Hmm. Så vender Søren sig om og siger til Michael Madsen, jeg skal nok skaffe kniven af vejen.
Hvad med livet?
Ja, det lader de ligge på den der grussti der.
Nå.
Livet bliver dagen efter fundet af et ægtepar, der er ude at gå tur. Og ganske få timer efter, der bliver de her to kammerater selvfølgelig anholdt, ikke? Fordi altså, det er jo ikke det helt store politiarbejde, der skal til, når først livet er identificeret, og ringe eller tage ud til hans mor og så informere hende om, hvad der er sket. Og så, altså, det kunne godt undre mig, at et af moren ikke ringer til politiet, da sønnen får tæsk, eller da de bryder ind i lejligheden og får tæsk. To, da de slæber væk med ham. Altså, Der kan hun nok have den der holdning, ej, de skøre drenge, de må selv rode
de
deres
bifud,
ikke?
Ham.
Ja.
Hun har jo set ham blive tæsket,
man har set ham blive tæsket, hun har set ham blive taget med.
Ej, hvor må hun have haft dårlig samvittighed.
Men har ikke gjort noget, altså har nok tænkt, de skøre drenge, det må de selv finde ud af, ikke? Men hvad med, når Leif så ringer til hende for at sige farvel?
Ja, det er faktisk, der er nogen...
Altså, bliver man ikke en smule rolig? Eller hvad, altså...
Ej, hun har været helt ligeglad med ham, tydeligvis.
Eller hvad så med, når han ikke kommer hjem?
Ja.
Og ikke engang kommer hjem dagen efter.
Jamen, det er super mærkeligt med den mor.
Altså...
Det, okay. er, det giver også, ingen mening. Det er ikke en normal mor,
for,
det der.
Hvad helvede for Søren Zweigaard og Michael Madsen til at tro, at de kan slippe afsted med det her mor? De har lige bedt offeret om at ringe hjem og fortælle, hvem det er, der er ved at slå ham ihjel.
Ja, og de har slæbt ham ud af huset jo, ja. Ikke? Altså foran moren.
Altså, jeg har ikke nogen... historien melder ikke noget om de har haft en forestilling om, de kunne slippe afsted med det. Det kan jeg ikke forestille mig, de har.
Altså, når han siger, at han lige vil skille sig af med kniven, så er der jo en eller anden
der er
tanke.
En eller anden form for...
Ja.
Ja. Kort efter anholdelsen, der indrømmer Søren Zweigaard til politiet, at det var meningen, at Leif skulle have sit livs røv fuld, men ikke, at det skulle ende med drab. Det var først midt i forløbet, jeg tænkte, at det nok ville ende med det. Han kommer under den første afhøring her også med flere detaljer, som kun morderen kunne kende til, og som politiet først kan få bekræftet af retsmedicineren gennem obduktionen, og det vil sige flere dage efter, ikke? Det her bestialske drab. Så han kommer altså med detaljer, som han kun kunne vide.
Mm.
Men da han så senere i retssagen forløb skifter advokat, der får han pludselig hukommelsesvigt. Og nægter et hver kendskab til fiskekniven og til de blodspor, der blev fundet på hans tøj og sko. Og det på trods af, at statsanklageren kan fremlægge DNA-bevis for, at det var Leif Carsten Sørensens blod, hans tøj, altså Sørens tøj, var gennemvævet af. Ikke? Altså mit bud er, 51 knivstikker og en overskåret hals bløder forholdsvis
ja.
Meget. Ikke?
Ja, skulle man tro.
Michael Dagbjerg Madsens tøj var pletfrit.
Mm.
Til gengæld var det kun Michael Madsens skoaftryk, som man fandt i gruset på gerningsstedet, og det endda helt tæt på livet på offeret.
Hvordan kan det være?
Ja. Søren Zweigaard Petersen erklærede sig altså uskyldig og sagde i retten, at han ikke havde dræbt Leif Carsten Sørensen. Han erkendte, at de alle tre havde været i slagsmål, men han vidste ikke, hvem der havde stukket kniven i Leif og skåret halsen over på ham. Søren påstår nu, at... De havde givet ham nok tæsk, altså da de havde givet ham nok tæsk, til han lå livløs, der kørte de fra sted. Han mente så lige pludselig, at det må være Michael Madsen, der var vendt tilbage og dræbt Leif. Det var jo hans kniv. Kniven, den blev aldrig fundet, og ved første afhøring, der nægter Michael Madsen, at det er hans kniv. Men den udtalelse, den ændrer han så senere og indrømmer, at det var ham, der ejede den.
Mm.
Men han havde givet den til Søren Zweigaard, fordi han var bange for Søren, og var af den grund sådan, gået med til at være chauffør under hele forløbet, men ikke andet, siger han. Han havde ikke deltaget i den her afklapsning, og heller ikke i mordet. Michael Madsen, han fremstod i retten som en meget uselvstændig og usikker fyr. Og han slipper rent faktisk med at få et års fængsel.
Michael?
Ja, det er ham, der kørte
ja,
bilen.
Ja, ja.
Han slipper med at få et års fængsel for medvirken til grov vold. Så retten mente altså ikke, at han på noget tidspunkt var vidne om, at offeret skulle dræbes, men dømte ham for sin deltagelse og for ikke at have grebet
det. Det er godt nok en mild straf.
Ja, det er ikke særlig lang tid.
Det er godt nok en mild straf. Altså forestil dig, at der var en, der havde været til stede, mens en, du havde kær, blev myrdet på den måde. Altså,
jeg troede også, at der var sådan en simpel regel om, netop hvis du har, altså, du har været med, og du har ikke grebet ind, og du har, altså, du har været til stede, og du har også slået på ham.
Og det er der jo også, men så har han bare alligevel fået en mega mild dom for det.
Ja.
Eller straf.
Ja. Ja, det må man sige. Søren Zweigaard Petersen, han blev i Vestre Landsret i juni 2000 dømt skyldig i at have psykisk tortureret, tævet, stranguleret og til sidst med kniv at have stukket og dræbt Leif Carsten Sørensen. Han blev idømt 14 års fængsel. Men han sad kun inde 9 af de 14 år. Så han kom altså ud i januar 2009. Der blev han løsladt.
Ej, nu fortæller du mig, at han har lavet et eller andet sindssygt.
Søndag den 20. september 2009,
tog han hjem til moren.
Altså 9 måneder efter sin løsladelse. Der kørte Søren Zweigaard Petersen om aftenen en tur i sin Toyota, og i et venstre sving, der kører han ud foran en motorcykel, som kommer kørende med 80 km i timen af Lundvej ved Varde. Både Søren Zweigaard Petersen og den 24-årige fører af motorcyklen, totalt uskyldige fyr, Ole Lauritsen fra Varde blev dræbt på stedet ved det voldsomme sammenstød. Så lørdag den 26. september i 09, der bliver Søren Zweigaard Petersen begravet fra Jerne Kirke. Ja. Historien melder ikke noget af,
hvor gammel var han der, er sket
med det? Jamen, det må vi jo kunne regne ud, hvis han har været 24. Han
det
har
kan
været
vi 24. jo ikke.
Nej, det, så, det siger jeg helt nonchalant. Ja. Det kan vi selvfølgelig regne ud. I 99, der var han 24, ikke?
Ja. Og hvornår var det her? I 9?
Nå. Så i 2023...
Nej,
vi skal bestå.
2009, der var han der 34, så ja. Det er jo ikke så svært.
Godt.
Ja. Ja. Så begynder du på 23, sådan helt ude i fremtiden. Nej, men det er da altså, alt i alt bare totalt tragisk. Altså.
Ja, men jeg ved ikke, jeg digtede også sådan en underhistorie ligesom, omkring det her miljø, altså hvor man bare...
det lyder nemlig som et helt
særligt
miljø.
Hvor der er seksuelt misbrug, man tror hinanden.
Og mødrene er fucking ligeglade.
De ringer ikke efter hjælp, når din søn ringer og siger, nu bliver
det
dræbt.
Det må de selv klare, som mænd.
Ja. Altså, lad være med at passe lige
involverer
på basen.
Ikke engang myndighederne, når han er forsvundet.
Når han ikke kommer hjem. Altså, det hun har sagt i det her, det er at passe lige på vasen, ikke? Lad være med at ødelægge noget. Det er hårdkogt.
Ja, det er det godt.
Det må have været en rimelig spændende kryds og tværs, der tænker jeg. Så ja. Altså, det der med at bede om at sige ring lige hjem og sige farvel til din mor, det er også så gangster.
Det er også for vildt. Altså, og det beviser jo også, altså det må have været skærpende i retten. Altså, det beviser jo sådan, nu skal du dø.
Ja, altså...
Det beviser jo, at han havde en intention om at slå ham ihjel
derefter.
Det
beviser jo også, at han har jo ikke været i raseri, eller altså, han har kunnet styre sine følelser.
Ja, rigtigt.
Han har kunnet styre sine actions på en eller anden måde nok til at stoppe op og sige, her har du en telefon, Marker.
Ja, og det er faktisk ret vildt, fordi normalt, når man ser så mange knivstik, så er det jo ud af total aggression og følelsesvold. Ja. Men lige inden har han været rolig nok til at sige ring lige til din mor.
Ja.
Og så alligevel får han 51 gange
knivstik.
Det har været noget seriøst had, der har været imellem de to.
Ja, jeg ved sgu ikke, der er nok kommet nogle andre ting op også, altså i ham, mens han står der og stikker. Men 51 gange, forestil dig lige, altså jeg er træt efter, jeg har... hakket hvidkål, altså. Ej, men det er bare rigtig, rigtig mange gange, og det må have taget rigtig, rigtig lang tid.
Det tror jeg ikke. Sådan er.
1, 2, 3. Ej, altså.
Men altså.
Det må da i hvert fald tage et minut eller to minutter.
Ja. Det er rigtigt.
Altså.
Men jeg tror ikke, det er så svært. Jeg tror, det er ret blødt.
Et minut, ikke? Et hug i sekunden.
Jeg tror ikke, det er så svært at hugge. At stikke nogen.
Nej. Måske er det ikke. Jeg har ikke...
Regner heller ikke med at prøve det.
Nej.
Men det tænker jeg umiddelbart, at det egentlig bare går igennem.
Vi må ned og købe en steg.
Nej, stop. Tog du den lige for langt. For helvede.
Skal det så være en flæskesteg eller en? Den slags forsøg går vi ikke i gang med at lave.
Nej, det er helt sikkert.
Nej.
Men...
Så det var bare sådan en lille stille og rolig morhistorie. Men et år for...
Altså han må i Varde.
I Varde, ja. Michael der må virkelig have været sådan en rigtig lille musemand. Siden at man... Altså, han slipper med...
Han må virkelig have overbevist dem om, at han er... at han grundlæggende ikke er...
Altså han er jo lige meget, om han ikke
farlig.
Har... Ja. Men lige meget om han ikke har ført kniven, så er han jo medvirkende.
Det er det. Men han må på en eller anden måde have overbevist dem om, at han er et slags menneske, som ikke vil gøre sådan noget, og som
måske
har været for svag.
Ja, ikke? Men også det der med, at han var bange for os. Måske har han fået overbevist dem om, at det altså, var sådan under en eller anden form for, at han følte sig truet selv.
Ja,
eller, I don't know.
Det er jo selvfølgelig også et meget godt forsvar, kan man sige.
Det er svært at modbevise, ikke?
Ja, præcis.
Men det er stadigvæk ham, der har kørt bilen. Og har...
Men han havde jo bare heller ikke noget motiv, vel? Det havde den anden jo til gengæld.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men jeg har...
voldsomt.
Ja, jeg valgte min anbefaling lidt ud fra temaet seksuelt misbrugt.
Hvorfor?
Jamen, bare fordi, det havde jeg lige fortalt om i historien før, så tænkte jeg, så kunne jeg lige være lidt temaagtig.
Ja, okay. Kører du den så videre i næste uge?
Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke love.
Det er faktisk sjovt, fordi når du siger det, normalt er jeg virkelig ligeglad med sådan rocker-ting.
Hvordan? Hvad ligeglad? Altså, vi er ligeglad med, hvad der sker med dem, eller ligeglad
med
historien?
Nej, nej,
nej.
Jeg synes bare ikke, at rockermor er særlig interessante. Altså, det har aldrig rigtig fanget mig.
Nej, nej. Men det, der gør det interessant, det er jo de her to kvinder.
Præcis. Så er der nemlig nogle ting, som lige giver det et twist, ja. og giver det noget andet, ikke?
Og et eller andet sted, så var den her historie, jeg fortalte jo også...
Også altså, et slags rockerdrab på en eller anden måde.
Lidt, ikke? Altså sådan, i hvert fald noget med noget bøllebank, ja. Der går galt, ikke?
Og
det, der
gør den, og sådan noget.
Det, der gør den, eller det, der triggede min...
Interesse.
Say what? Ja. Det var det der telefonopkald.
Ja, helt klart.
Og hvad har I tænkt jer?
Ja, altså, og morens bare passiv.
Præcis.
Altså, hun er så passiv, ikke?
Ja. Jeg siger præcis for mange gange. Det er simpelthen et dårligt
ord. Præcis,
ja.
Det er, fordi, det er bare, fordi vi er så rørende enige. Ja. Men det er rigtigt. Altså, så det vi har lært, er, at rockerdrab godt kan være interessant og indeholde nogle interessante aspekter, selvom det er...
Nogle interessante karakterer.
Og så er der jo nogen, der bare synes, at det er interessant. Det har bare aldrig rigtig fanget mig.
Nej, det har også været for lige til at forudsige lidt, tror jeg, for mig. Altså, at ja. Det på en eller anden måde i det miljø vil der være mor.
Men jeg tror så, at der er nogle historier, hvis man rent faktisk kan få adgang til alle detaljerne, og hvordan relationerne hænger sammen og sådan noget, at der er nogle interessante historier, der gemmer sig i den verden, ikke?
Selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig, men det vi hører udefra er jo bare... Så solgte den ene noget hash, og så blev den anden gal, og så kiggede de skævt på min dame, og så...
Ja.
Ja,
ja, det er rigtigt.
Men jeg er villig til at dykke ned i det, hvis der kommer et spændende rockermord, men jeg
det, man kan sige, der er interessant ved den verden, det er jo altså sådan det sociale lag, ikke? Hvordan man overhovedet kommer ind i sådan en verden, og bliver faktisk... Altså, bliver uddannet forbryder og morder i nogle tilfælde, ikke? I nogle tilfælde, altså i gamle dage, eller jeg ved ikke, om det stadig er sådan, hvor altså, det nærmest var forventet, at du begik et drab og tog altså, dine 12 år, og så var du medlem.
Hvornår er gamle dage?
Det er bare fordi, jeg tænker på alt det der Hells Angels. Og,
altså 80'erne.
Og 90'erne var det vel også, ikke? Ja.
Ja. Ja, det ved jeg ikke, om altså det der med at begå et mord, og så er du med... spis sneglen. Altså,
det ved jeg heller ikke om er rigtigt.
Det ved jeg ikke om
det er
egentlig
bare prøvet. Ja, men det jeg prøvede at sige var egentlig også bare, altså det der med overhovedet at komme ind i miljøet og så udvikle sig, at man rent faktisk kan udvikle sig til at blive hårdkogt.
Det tror jeg egentlig er meget enkelt. Altså det er spørgsmål om nogle mennesker, som ikke har noget fællesskab.
Ja,
i
præcis.
Andre steder.
Men det er jo
altså,
også
det har vi jo
interessant.
For. Jamen, det er
fordi
det
forklarer jo også nutidens bander. Ikke?
Ja, det gør det.
Udstøtte unge mennesker,
ikke
der
føler,
ikke har noget
til.
Netværk, ordentligt netværk og ordentligt sikkerhedsnet. Ikke?
Jo, og i tilfælde af inde på Blågårds Plads, altså bor i et land, som hele tiden har travlt med at fortælle dem, at de ikke hører til. De har ikke noget andet land, de hører til i, altså, og altså, der er bare ikke noget sted, de hører til. De kan ikke identificere sig.
Nej, imellem to verdener, ikke?
De kan ikke identificere sig med deres forældre, de kan ikke
præcis.
Helt, altså...
Præcis, fanget mellem to verdener, og så er det jo nemmere, at de kan identificere sig med hinanden, og de i hvert fald har det fællesskab.
Ja, så...
Det synes jeg er interessant.
Det er opskriften for nogle små hårde negle, i hvert fald.
Ja.
Nå,
anbefalinger.
My anbefaling... The Keepers,
ja.
Som er rigtig god. Og der er også mange mørkelænder, der har skrevet til os, så credits to you. Den ligger på Netflix. Det er en amerikansk dokumentar i 7 afsnit om søster Kathy Sesnik. Hun bliver i 1969 myrdet. Og hendes tidligere elever mener jo, at der er blevet stukket en hel del under gulvtæppet, da den her nonne, Kathy Sesnik, hun dengang fandt ud af, at præsterne var skyldige at have misbrugt elever på den her katolske skole i Baltimore. Og hun troede så med at afsløre det, og så bliver hun myrdet.
Den er vanvittigt god, fordi at den folder sig ud.
Ja.
den folder sig ud. Ja. I starten så tror man, når det handler bare om hende her, ja, og hendes dræbt. Mystiske forsvinden, ja. Og så sker der bare så meget mere end det, ja. Ikke? Den er must rigtig, rigtig god. Sige. Ja.
Det er rigtig godt udtryk, det der med, at den folder sig ud, det gør den nemlig. Mm. Altså det her med, når, at man egentlig bare på overfladen er den interessant nok, ja. Og så åbner den sig bare
ja, som præcis.
Vilde aspekter. Og ja. Der er så mange interviews, og altså, de er virkelig gået i dybden med det her. Så den er 5, 6, 7 timer af dit liv værd.
Ja, helt sikkert. Udover min egen anbefaling, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at komme med en bonusanbefaling. Det er bare lige noget, jeg har tænkt på nu. Fordi vi får rigtig mange henvendelser. Der er mange, der skriver til os med rigtig gode anbefalinger. Og den, der helt klart oftest bliver anbefalet, som vi faktisk aldrig har talt om. Så nu tænker jeg bare lige, nu gør vi det.
Nu nævner vi dem. Andre anbefaler den her rigtig meget. Og det er ikke fordi vi ikke...
Nej, jeg vil også gerne anbefale den. Men jeg har bare hele tiden tænkt, den har alle jo set, så den gad jeg ikke at anbefale, vel? Men nu gør jeg det alligevel, fordi det er klart, den I oftest skriver til os om. Og det er selvfølgelig The Jinx på HBO, som jo også er vildt fascinerende.
Meget.
Så nu har vi anbefalet den.
Ja.
Og altså, hvis der er nogen, der sidder derude og ikke har set den, så skal I til at komme i gang.
Ja, I kan altid lige snuppe en måneds gratis
prøve. HBO, ja. Der ligger jo mange andre ting, vi har anbefalet
derinde. Så kan I lige
forklare... Mommy Dead and Dearest. Ja. Ja, og Handmaid's Tale, som vi begge to er ved at sluge lige nu. Ja. Hvorfor er det ikke torsdag? Mm. Nå, ja. min ægte anbefaling, det, den kommer også... fra en lytter, som er meget engageret og har skrevet til os flere gange, så jeg vil bare lige sige, hej Rasmus. det er en podcast, der hedder In the Dark, og der er 2 sæsoner af den. Jeg er i gang med første sæson, og jeg er faktisk ret grebet af den. Det handler om en dreng, der blev bortført for 27 år siden, og sporløst forsvundet, og... faktisk allerede i første afsnit får man at vide, at nu er morderen lige blevet fanget. Og nu er der endelig vished omkring, hvad der skete med ham. Men denne her podcast dykker så ned i, hvorfor det skulle tage 27 år at finde morderen, den skyldige. Fordi han var næsten lige under næsen på ham hele tiden. Så første sæson af In the Dark, den er... Jeg synes, den er virkelig god.
Ja.
Jeg er ret grebet. Ja.
Jeg skal lige give den en second chance, har jeg fået besked på. Af dig, Christine.
Ja, det synes jeg,
det skal nok. I promise. Vi plejer ikke at være uenige om sådan noget.
Nej, vi plejer at have sådan rimelig meget samme smag.
Ja, ja. Det er rigtigt. Men jeg tror, det var det for nu.
Tak fordi I lyttede med igen.
Det var fedt.
Hvad er det, afsnit 16? Wow.
Ja,
det er skal rigtigt. Vi snart have kage?
Stop dig selv. Husk at invitere alle jeres venner med i Mørkeland. Det er slet ikke pinligt at snakke om, at man er til true crime.
Så, ikke mere.
Nej.
Nu er det out there.
Det er det nemlig. Så til vi høres ved igen, så have det godt.
Hej.